რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბები გელით. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩავიდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მოწოდებით გამოდის პალესტინელთა ტერიტორიებზე ძალადობის შეწყვეტისკენ. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ ტოლვილს იმიგრანტს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გარანტია მიიღო ერაყისაგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა, რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრები გამართა. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ასადი მოსკოვში გუშინ საღამოს ჩაფრინდა და მასპინძლებთან სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო იმსჯელა. პესკოვის თქმით, მოლაპარაკება შეეხო ტერორისტულ ჯგუფებთან ბრძოლას, რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას. ასადმა პუტინს სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნო, მათ მოსაზრებები გაცვალეს სირიის ხვალინდელი დღის შესახებ. პუტინის და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის საჰაერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. მძაფრი ბრძოლებია ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბანს შორის სამხრეთის ქალაქ ლაშქარ გაჰში. თალიბანმა წინა დღეს დაიკავა ეს ოლქი. ავღანეთის მთავრობამ იქ დამატებითი ჯარი გააგზავნა. ბრძოლების გამო მოსახლეობა იძულებულია დატოვოს ქალაქი. ლაშქარ გაჰი ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქი. ჰელმანდი ავღანეთის ოპიუმის წარმოების ცენტრია. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარები იყვნენ განთავსებული. ევროკავშირი მოერლის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალებად, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის პრობლემები. 2008 წელს სერბიისაგან ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ ოლქი არ უცნია ესპანეთს, კვიპროსს, რუმინეთს, საბერძნეთს, ასევე სლოვაკეთს. მომავალ კვირას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი და გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი მოაწერენ ხელშესაბამის დოკუმენტს, რომელიც გაისაცრიეს ძალაში. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი თავის ვიზიტს მართავს პალესტინელთა ტერიტორიაზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ის გამოვიდა მოწოდებით შეწყდეს ძალადობა, როცა პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მუჰამად აბას შეხვდა რამალაში. აბასმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდა პალესტინელებს ძალადობა არ სურთ, მაგრამ პოლიტიკური მომავლის უქონლობა, საერთოდ მომავლის იმედის არ ქონამ და ეკონომიკურმა სიძნელეებმა მიიყვანა ისინი ამ მდგომარეობაში. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ პირებს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს. პოლიციის თანახმად 1600 სირიელი ჩავიდა ნორვეგიაში არქტიკის სტოლსკოგის გამშვები პუნქტის გავლით რუსეთიდან. სირიელების 20-30%, რომელიც ამ მარშრუტს ირჩევს, ეს უფრო ნაკლებად სახიფათო მარშრუტია, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვის გადაკეთანავით, რუსეთში კანონიერად ცხოვრობდნენ. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ასეთ პირებს ის უკან დააბრუნებს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მე მყავს მე გოგი გვახარია. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი, ეთერში ვიქნებით ერთი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემით. 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებიცაც მათი შეფასებით საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციულ გარემოს ქმნიან. ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ქალბატონი ლელა ხონელიძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს არის სახარების რწმენის ეკლესია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გაგახსენებთ საქართველოს საპატრიარქოს პასუხს, რა რელიგიურ გაერთიანებას საპატრიარქოს საპატრიარქომ უპასუხა და ამ პასუხზეც ალბათ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მე პირველ რიგში ჯერთი მადლობა ლელა, რომ გვესტუმრეთ და პირველ რიგში მაინტერესებს რა მდგომარეობაშია, ასე ვთქვათ, რა ეტაპზე ხართ თქვენი საქმე დღეს?
როგორც სასამართლო საქმეა. პირველ რიგში მე, რა თქმა უნდა, წარმოვადგენ დღეს ერთ-ერთ კონკრეტულ რელიგიურ გაერთიანებას, მაგრამ მინდა ერთი დამატება გავაკეთო მის დაკავშირებით. მართალია, აქ 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ გაერთიანება მიმართა საკონსტიტუციო სარჩელით, თუმცა ამ სარჩელის შინაარსს ეთანხმება ყველა ის რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც რელიგიათა საბჭოში არის წარმოდგენილი. ეს არის 26 რელიგიური გაერთიანება, მაგრამ როცა სარეკომენდაციო ხასიათის საქმეებზე მუშაობდით, ჩვენ სხვა სარეკომენდაციო მიმართულებებიც გვაქვს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან. ერთ-ერთი იყო ეს საგადასახადო საკითხები, მაშინ 24 რელიგიური გაერთიანებამ ერთად შევთანხმდით და ერთად მივმართეთ საქართველოს პარლამენტს ჩვენს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები.
ლელა, მაპაკეთ, უბრალოდ მე რატომაც ფიქრობ, რომ რადიოსმენელი საქმის კურსია, იცის ამ წერილის შინაარსი, მაგრამ მაინც რამდენიმე სიტყვით მაინც უთხრათ რადიოსმენელს, რომ სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს დამატებითი ღირებულების მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდა სავალდებულებს. თქვენ თვლით, რომ არაკონსტიტუციურია ეს და ასეთი გამონაკლისი 8 რელიგიური გაერთიანების მოსაზრებით წინააღმდეგობაში მოდის გამონაკლისი მხედველობაში აქვს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ შეღავათები, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლით აღიარებული კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპთან, თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესია გვახსენებს კონკორდატს, ანუ საკონსტიტუციო ხელშეკრულებას, რომელიც არის დადებული საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის და ამით
ამართლებს. ჩვენ ვითვალისწინებთ 2011 წლის საკანონმდებლო ცვლილებას, როდესაც რელიგიური საქმიანობა აღარ ითვლება კომერციულ საქმიანობად და ამავდროულად მე-14 მუხლს საკონსტიტუციოს და ჯამურად, ანუ ორივე გამომდინარე, ანუ ჩვენი დამოკიდებულება საკონსტიტუციო სარჩელ მიმართებაში არა საპატრიარქოს წინააღმდეგია, არამედ თანასწორობა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. საპატრიარქომ განაცხადა მას ნაკავშირებით, რომ მათა ინტერესებს,
ანუ თქვენ საპატრიარქოს კი არ მიმართეთ შეიძლება ისიც ხო, როგორც მე ხვდები, და საპატრიარქო არ იყო თქვენი მოთხოვნის შინაარსი, თავარი გმირია,
ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოპასუხე მხარეობა, პარლამენტი იქნება და ანუ ფიქრობ, რომ ეს იყო რაღაც დეზინფორმაციული შინაარსის განცხადება საპატრიარქოს მე და უნდა საზოგადოება ალბათ თავისი ინტერესები აქ შეიყვანო გარკვეულ დაბნეულობაში და
თქვენ ამ წერილში აღნიშნულია, რომ რელიგიური უმცირესობები მრავალი წელია ითხოვენ დისკრიმინაციული მიდგომის აღმოფხვრას და თანასწორ საგადასახადო რეჟიმში მოქცევას. ანუ არაერთხელ მიმართეთ სასამართლოს თუ არა, კონსტიტუციურ სასამართლოს თუ არა ხელისუფლებას, თუ ვის მიმართეთ?
ეს იყო გარდა იმისა, როგორც თქვი, რომ ჩვენ რელიგიურმა საბჭომ, რელიგიათა საბჭომ, რომელიც სახალხო დამცველთან არსებობს, ეს ტოლერანტობის ცენტრი, შევიმუშავეთ ეს ერთ-ერთი რეკომენდაციის ერთ-ერთი, რომელიც ეხება ამ საგადასახადო შეღავათებს. გარდა ამისა იყო ეს სამთავრობო უწყებები, არასამთავრობოები, საერთაშორისო, ყველგან ვაჟღერებდით სხვა საკითხების გვერდით, აი იმ კონკრეტულ საკითხს, სადაც რომელიც ეხება ეხება დისკრიმინაციას საგადასახადო თვალსაზრისით. მაგრამ არასოდეს არ ჩვენს რეკომენდაციაზე, არც სხვა შეხვედრებზე რეაგირება ამასთან დაკავშირებით. პასუხიც კი არ მიგვიღია და ალბათ ვერ დაგვრჩა ეს ფორმა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიგვემართა აი ამ ფორმით და სამართლებრივი გზით მიგვიღწია, ვცდილობთ მივაღწიოთ.
რატო აქამდე არ მიმართეთ?
აქამდე ქონდა მცდელობები, აქამდე ხან ქონდა მცდელობები, იმიტომ რომ გარკვეულ დრო იყო ამისთვის საჭირო, რომ გავიშალე.
და რისი იმედი გაქვთ, ანუ რა ეტაპზეა ახლა საქმე თქვენი?
საჭირო შეიძლება
ფაქტია, რომ აი გამოგიხმაურათ უკვე მართლმადიდებლური ეკლესიაკრეა ეკლესია.
ჩვენ ახლა საჭირო შეტანილია, სან ალბათ ველოდებით საკონსტიტუციო სასამართლოს, იქნება ალბათ განხილვა და შემდეგ მიიღებენ წარმოებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების პრეროგატივა და ალბათ მიიღებს იმედს ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში
და გადასახადი დიდია.
გადასახადი, ნუ ხა აქ არის დღეების გადასახადია, მოგების გადასახადია, აქ არის მიწის გადასახადი, ქონების გადასახადი.
ეს სიერეც რო იყოს მაინც დისკრიმინაციული.
დისკრიმინაციულია თუნდაც ის ფორმა, რა გაჩნია რა კუთხით ვისაუბრებ. თუ ვისაუბრებ იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის 85 თუ 3% მართლმადიდებლურია და სახელმწიფო შეწევს უნარი 83%-ს გაუკეთოს ამ რელიგიას, გაუკეთოს ამ ტიპის შეღავათები, დარჩენი რაღაც 10-12% ამიმართებაში რატომ არ შეიძლება თქვა ეს დაშვება? აი ამ თვალს არა ლოგიკური მიდგომითაც რომ ვისაუბროთ, ალბათ შესაძლებელი უნდა იყოს, არ არ ვიცი რა ნიშნით არ შეიძლება ამის დაშვება. უბრალოდ სამართლებრივი ფორმით ალბათ მისაღწევია და ლოგიკის თვალსაზრისითაც მისაღწევია. არ ვიცი უარი რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ნათქვა.
თუ საქართველოს საპატრიარქოს პასუხს გავითვალისწინებ, საპატრიარქო გავახსენებ რადიოს, რომ სხვა რელიგიურ ორგანიზაციას პასუხობს, ნიშნავს, რომ შეიძლება წინააღმდეგობა მოდის სწორედ საპატრიარქოსგან და არა სახელმწიფოსგან, ასე ვთქვათ. გიფიქრიათ ამის შესახებ?
ყოველ შემთხვევაში განცხადება გაძლევს ამის საფუძველს, რომ ამ მიმართულებით იფიქრო, იმიტომ რომ პირველი გამოხმაურება არ ყოფილა სახელმწიფოსგან და არ ქონია სახელმწიფოს ესეთი მყისიერი რეაგირება, როგორც ქონდა ეს საპატრიარქოს და მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოება სიცრუეში შეეყვანა და რაღაც არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ამის შესახებ განცხადებას კი გავაკეთეთ შემდეგ საპატრიარქოს პასუხზე, განცხადებაზე ჩვენი პასუხი გავაკეთეთ. დიახ, რომ ჩვენი ინტერესი არ არის ის, რომ საპატრიარქო შეუჩერდეს ეს შეღავათები, არამედ თანასწორობაში და რომ არ იყოს დისკრიმინაციული მიდგომა და მიშველიოთ კონსტიტუციის მე-14 მუხლს ამასთან მიმართებაში.
კეთილი, და მე ვიცი რომ მოსარჩენეთა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი წარმოადგენენ, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად ესეთ გეხმარებიან, როგორც მე ვხედავ, ხო? კეთილი, და აი სწორედ მათ წარმომადგენლებს გავესაუბრებით ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. დიდი მადლობა ლელა,
ისურვებს
წარმატებებს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
A little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Everything good, it all goes right. We got something that can change your life. Use that moment to destroy your life. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky. Alright, I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Taking back the way we are, cause that's just the way we are. I'm crashing through the door. Well, alright, we all got the spark, we all got the spark tonight. We'll be right back.
turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Ever think that you can lose your mind? Could it be the big dream you'll find? No more waiting for this almost time. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming to the stars, collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark, we all got the spark tonight. Take it back.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც დღეს ერთ მნიშვნელოვან ჩემი აზრით ფაქტზეთმობა. გაგახსენებთ, რომ რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებსაც მათი შეფასებით საგადასახადო სფეროში უთანასწორო და დისკრიმინაციული გარემოს ქმნიან. და ჩვენი გადაცემის სტუმარია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭითანავა. რადიოსმოს კიდევ ერთხელ ვეთხოვ, რომ მოსარჩელეთა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი წარმოადგენენ. აქ წერილში საპატრიარქო უპასუხა, საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ აუცილებლად შეხვდება ამ რვა რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ისაუბრებს მათთან. ანუ მე მინდა ისევ ამ თემას დაუბრუნდეთ, რატომ გახდა, რატომ უპასუხა სწორედ საპატრიარქო ამ წერილს? ეს არის ძალიან საინტერესო.
ჩვენ გუშინ გავავრცელეთ კიდევაც ერთობლივი განცხადება
პასუხი
საპატრიარქოს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სარჩელი სარჩელში არაორაზროვნად და ძალიან ნათლად არის ჩამოყალიბებული სარჩელის მიზანი და არსი. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ საპატრიარქოს გაუქმდეს ის შეღავათები, რაც აქვს მას საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას ყველა რელიგიური გაერთიანებისათვის თანასწორი და არადისკრიმინაციული გარემო. ეს ნიშნავს, რომ იმ სუბიექტთა წრე, რომლებიც შეღავათებით სარგებლობს, უნდა გაფართოვდეს და შეღავათები გავრცელდეს ყველა რელიგიურ ორგანიზაციაზე. შესაბამისად, ამ რელიგიათა ჯგუფში შედის საქართველოს საპატრიარქოც. მე ვფიქრობ, რომ საპატრიარქოს ძალიან კარგად გაიგეს სარჩელის არსი და მიზანი. უბრალოდ ამ განცხადებით მათ სურდათ ალბათ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და ისეთი წარმოდგენის შექმნა, რომ თითქოს ჩვენ მათ თავს ვესხმით და გვინდათ, რომ წავარჩვათ ის
შეხება. მაგრამ ესეთი შეიძლება გულუბყვილო კითხვა, მაგრამ ლეგიტიმური კითხვა, რა დააკლდება ამით საპატრიარქოს?
საპატრიარქოს ალბათ დააკლდება ის, რომ ანუ ეს გამოაცლის გარკვეულწილად მის დომინაციას საფუძველს.
ფინანსურად შეიძლება არაფერი დააკლდეს.
ფინანსურად არა, აქ უფრო არის კანონის წინაშე თანასწორობის აღიარების პრინციპი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი აღიარებს კანონის წინაშე თანასწორობას და ყველა ადამიანი თავისუფალი არის განურჩეულად რელიგიისა და სხვადასხვა ნიშნებისა. ეს ნიშნავს, რომ საპატრიარქო დაკარგავს ამ გამორჩეული სტატუსს, ესე ვთქვათ, რომლის საფუძველზეც ახლა სხვა რელიგიური გაერთიანებები არიან უფრო დისკრიმინაციულ და უთანასწორო მდგომარეობაში, და საპატრიარქომ ალბათ სწორედ ეს საფრთხე იგრძნო და ამ
საპატრიარქო და ამას შემდეგ გიორგისაც ვკითხავ გადაცემის მეორე ნახევარში. იხსენებს საკონსტიტუციო ხელშეკრულებას, კონკორდატს და ამბობს, რომ სწორედ კონკორდატი აძლევს მას უფლებას გამორჩეული იყოს ქვეყანაში როგორც რელიგიური ზოგადად.
ამაზეც განცხადებაში იყო საუბარი და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა. გიორგი მშვენიერაძე კიდევ უფრო დეტალურად ისაუბრებს ალბათ ამ საკითხებზე. საკონსტიტუციო შეთანხმება არეგულირებს ორ სუბიექტ შორის ურთიერთობას: საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. თუმცა ის პრივილეგიები, რომელიც მას აქვს მინიჭებული და რაზეც ჩვენ დაობთ, ეს შეხება საგადასახადო კოდექსის ნორმებს. ანუ საგადასახადო კოდექსის ნორმები, რომლებიც შეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს, მოგების გადასახადს და ქონების კონკრეტულად მიწის გადასახადს. სწორედ არსებული ფორმულირება უნდა გამოცხადდეს არაკონსტიტუციურად და შესაბამისად ამ შესწორების შედეგად ყოველს მიენიჭება ამ შეღავათებით სარგებლობის საშუალება. კონკორდატი ამ შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული კონკორდატი, კონსტიტუციურ შეთანხმება არაფერ შუაში არ არის. იმიტომ რომ ის პრივილეგიები, რომლებიც მას ენიჭება კონსტიტუცია, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური შეთანხმებით, ეს პრივილეგიები ასევე ამ პრივილეგიების შესახებ არსებობს ჩანაწერი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და სწორედ ამის საფუძველზე არის საგადასახადო კოდექსში არსებული ჩანაწერი საფუძველზე, რომ სხვა რელიგიური გარეთები ვერ სარგებლობენ ამ შეღავათებით. ეს არის 99 მუხლი, 162 მუხლი და 206 მუხლი. ანუ დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელთაც თავისუფლება საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოყენებული საღვთისმსახურო საგნები, ჯვრები, ხატები, სანთლები, წიგნები, ლიტერატურა, ამის მიწოდება. ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებული არის საპატრიარქოს დაკვეთით ტაძრებისა და ეკლესიების მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვა. ესეც გათავისუფლებულია დამატებული ღირებულების გადასახადისგან და ეს ნიშნავს მარტივად, რომ გავიგოთ, როდესაც ვთქვათ, რომელიმე მეწარმეს, საწარმო სუბიექტს საპატრიარქო ვთქვათ უკვეთავს ტაძრების მოხატვას, მშენებლობას ან რესტავრაციას და არის ასევე სხვა რელიგიური გაერთიანება, რომელიც იმავე, რომელსაც უნდა იმავე მომსახურების მიღება. გამოდის, რომ იმ მეწარმეს, იმიტომ ეს არის დამატებული ღირებულების გადასახადი, არაპირდაპირი გადასახადი, საპატრიარქოსთვის ამ მომსახურების შეთავაზება 18%-ით ნაკლები უჯდება.
იმიტომ რომ
ხო, იმიტომ რომ
არიხტის.
ამიტომ თუ მაგალითად ამ ჩანაწერში ამოვარდება სიტყვა საპატრიარქოს დაკვეთით და მოხდება მისი არაკონსტიტუციურად ცნობა, ეს ნიშნავს, რომ გაფართოვდება იმ სუბიექტთა წრე, რომლებიც ამ შეღავათებით ისარგებლებენ და გავრცელდება ეს შეღავათი ყველა რელიგიურ გაერთიანებაზე. მოგების გადასახადი არის ერთადერთი გადასახადი, მიწის გადასახადი კონკრეტულად, სადაც ნათქვამი, რომლის შესახება ჩანაწერი არსებობს კონსტიტუციურ შეთანხმებაში, რომ საპატრიარქო გათავისუფლებული არის მიწის გადასახადისგან და საგადასახადო კოდექსში არ არსებობს ესეთი ჩანაწერი სხვა რელიგიურ გაერთიანებთან მიმართებით. გამოდის, რომ 206 მუხლის პირველი ნაწილი ქვე პუნქტში, სადაც წერია, რომ ორგანიზაციების ესე იგი ქონება გათავისუფლებული არის მოგების გადასახადისაგან. გარდა მიწის, ეს იგი მათზე ლიზინგით გადაცემული ქონება, გარდა მიწისა და ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებული ქონებისა. ანუ გარდა მიწისა, აი ამ სიტყვების, ასე თქვენ ნორმატიული შინაარსის, რომელიც რელიგიურ გაერთიანებებს ეხება, არაკონსტიტუციურად ცნობა უნდა მოხდეს. და შესაბამისად გამოვა, რომ ანუ ამ გადასახადით, საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ სხვა რელიგიური გაერთიანებებიც. ანუ აქედან გამომდინარე, საკონსტიტუციური შეთანხმება, საკონსტიტუციო შეთანხმება ამ საკითხში ფაქტობრივად არ ფიგურირებს.
გასაგებია, რვა რელიგიური გაერთიანება აწერს ხელს და მარტო ეს ორგანიზაციები არ არისო, მარტო ეს გაერთიანებები არ არისო, ანუ არიან სხვებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ.
კი, აბსოლუტურად.
მაგრამ რატო არ მოაწერეს ხელი?
თითქმის აბსოლუტური შეთანხმება, ანუ ესეთ მხარდაჭერა არსებობს ამ სარჩელის მიმართ. ჩვენ დიდი ხანი გქონდა ამაზე საუბარი და დისკუსიები და განხილვა. იყო შემთხვევები, როდესაც ტექნიკური პრობლემების გამო, წინა ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა ზოგ საღაც საბუთებთან შექმნა პრობლემა და ჩვენ გვინდოდა ძალიან დროულად შეგვეტანა ეს სარჩელი და სწორედ ამიტომ, თუმცა სხვა რელიგიური გაერთიანებებით მათ ლიდერებიც მხარს უჭერენ.
ეკა, სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, კითხე და სხვა შორის გადაცემის ბოლოს მინდა რადიოსმენელს ეს სიუჟეტიც შევთავაზო. ეს არის ხელისუფლების ინიციატივა ღია კარი რელიგიური კონფესიების დასაფინანსებლად. ჩვენ ვიცით, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 კონფესიის დაფინანსებას აპირებს სახელმწიფო.
უკვე
დააფინანსა. ნუ ეს გადაწყვეტ ხო, გადაწყვეტილია 2014 წლიდან. დააფინანსა ერთხელ, მაგრამ დააფინანსებს სისტემატურად, როგორც ვიცი, ხო? რა კავშირი აქვს? ასე არანაირი კავშირი ამას არ აქვს სწორედ ამ სარჩელთან.
ჩვენ სარჩელთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. პირიქით ეს გადაწყვეტილება 2014 წელს, ეს კი პირველად გადაწყვეტა სახელმწიფო სააგენტო არის, ახლა ამაზე პასუხისმგებელი. რელიგიის საკითხთან სახელმწიფო სააგენტო, ეს კი 4 რელიგიურ გაერთიანებას გამოეყო 1,750,000 ლარი 2014 წელს და 2015 წლისთვის ეს თანხა განსაზღვრულია 3,500,000 ლარი. და ამ ესე იგი ფორმას დაფინანსების ქვია საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება. თუმცა ყველგან ჩვენ განცხადებებში ხაზი გაგვისვამს, დიდია ყოველთვის ამბობს, რომ ამ დაფინანსების ამ ფორმას არანაირი კავშირი არ აქვს ზარალის ანაზღაურებასთან. იმიტომ რომ იმისათვის რომ ზარალი ანაზღაურდეს, ჯერ კიდევ ჯერ პირველში კითხვის ნიშნის ქვეშ არის რამდენად არის საქართველოს
მაგრამ საპატრიარქო ამას ახსენებთ ამ წერილშიც, რომელიც გამოაგზავნა ახლა, რომელიც გავრცელდა, ნუ საზოგადოებას გვინდა შევახსოვროთ, რომ ჩვენ ხარი დაუჭირეთ რელიგიური უმცირესობებისთვის კომუნისტურ პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების საკითხს.
ხო, ამაზე გაუცხობა გავაკეთებ კომენტარს. ესე იგი, პირველ რიგში, როგორც ვთქვი, ეს ამ დაფინანსების ამ ფორმას არანაირი კავშირი არ აქვს ზარალის ანაზღაურებასთან, იმიტომ რომ მისთვის რომ ზარალი ანაზღაურდეს, უნდა იყოს ჩამოყალიბებული რაღაც ობიექტური კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც უნდა დაივითვალოთ ჯერ ეს ზარალი. უნდა განისაზღვროს შემდეგ ფორმა ამ ზარალის ანაზღაურების კრიტერიუმები და ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა ანაზღაურდეს ეს ზარალი. სინამდვილეში, როდესაც პრობლემური არის საბჭოთა კავშირის დროს ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხი რელიგიური გაერთიანებებისთვის, მაგალითად კათოლიკებისთვის, სომხური ეკლესიისთვის, მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის და სხვა გაერთიანებებისთვის, სახელმწიფომ ფაქტობრივად გადაფარა ეს პრობლემა ამ რაღაც დაფინანსების სისტემის შეთავაზებით. ჩვენ ზოგადად წინააღმდეგივართ, რომ სახელმწიფო ესე პირდაპირი ფორმით აფინანსებდეს რომელიმე რელიგიურ ორგანიზაციას, ეს იქნება საპატრიარქო ნების მიერ სხვა რელიგიური ორგანიზაცია. და ჩვენი აზრით ეს არის
ამას უმარ გამოიწვია გარკვეული დაპირისპირება თვითონ ამ ჯგუფებში.
ეს დავამატებ კიდე რომ ჩემი აზრით ეს არის საპატრიარქოსთვის წლების განმავლობაში გადახდილი თანხის ფულადის სახსრების ლეგიტიმაციის მიზანი, ანუ რომ გაამართლონ ფაქტობრივად ამ სისტემის დეკონსტრუქციის ნაცვლად სახელმწიფო უბრალოდ კიდევ გაამყარა ერთი დისკრიმინაციული გარემო შექმნა და მეორე ფაქტობრივად გაამართლა ასეთი პრაქტიკა, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია. ამ რელიგიური გაერთიანებებიდან რომლებიც დათანხმდნენ საბოლოოდ თანხის მიღებას, თავიდან მაგალითად კათოლიკე ეკლესია წინააღმდეგი იყო, იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში აყენებდნენ ტაძრების ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხს, რომელიც საპატრიარქო მიითვისა. ეს საკითხი არის დღემდე გადაუჭრელი და სახელმწიფო შეეცადა, რომ ერთგვარი ანუ რელიგიური გაერთიანების ავტონომიაში ჩარევად უნდა მიუჩნიოთ ეს, როდესაც იგი ცდილობს ფულადი სახსრების გამოყოფით გადაფაროს ეს პრობლემა და ისეთი განწყობა შექმნას, თითქოს რაღაცა ყველა რელიგიური გაერთიანება კმაყოფილია. ანუ ჩვენ
აკადემიულად
ხმებით აირჩია 4. ესეც პირველ რიგში ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს ვთქვათ დაზარალებული რელიგიური გაერთიანების სია და ნუსხა არის ძალიან გრძელი და მხოლოდ ეს 4 რელიგიური გაერთიანება თუ რატომ მოხდა ამ სიაში, ესეც კიდევ ცალკე საკითხი, ანუ დისკრიმინაციული მიდგომა, თუნდაც ეს სია შეივსოს და გაგრძელდეს, ასეთი პრაქტიკა არის მიუღებელი რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებით. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ სხვა მოდელზე, როდესაც ესე პირდაპირ გამოიყო სახელმწიფო რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას თანხას, არამედ შეიძლება უფრო დემოკრატიული მოდელებიც არსებობს, როდესაც მაგალითად მოქალაქეები საგადასახადო გრაფაში თვითონ ირჩევენ რომელიმე რელიგიურ ან თუნდაც სეკულარულ ჯგუფს გადაურიცხონ ეს თავისი გადამედი გადასახადის ნაწილი. ან მაგალითად როდესაც ამერიკაში faith-based organizations, ის კი მრწმენაზე დაფუძნებული ორგანიზაციები, როდესაც იღებენ გარკვეულ გრანტებს და შემდეგ ამას სოციალური პროექტებისთვის იყენებენ. თუმცა აი ამ დაფინანსებას ჩვენ სარჩელთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ესე იგი საქართველოს კანონმდებლობა მოვიდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში, საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში.
გასაგებია. კეთილი, დეტალებზე კიდევ გიორგის გავესაუბრებით გადაცემის მეორე ნახევარში. ეკა ჭითანავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მადლობთ, ეკა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ვლადიმერ პაპავას გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ უნივერსიტეტის განვითარებას ხელს უშლის ბიუროკრატიული მანქანა და ლექტორთა არაკვალიფიციურობის გარდა ასევე ინფრასტრუქტურის სერიოზული პრობლემებია, რომლებსაც ვლადიმერ პაპავა ვერ აგვარებს. საპროკურორო საბჭოს 15 წევრიდან 8 უკვე არჩეულია. შესაბამისი პროცედურა დღეს თბილისში დაასრულა პროკურორთა კონფერენციამ. საბჭოს დარჩენილი კვოტები პარლამენტში ის დეპუტატებმა, მოსამართლეებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უნდა შეავსონ. რუსეთის და სირიის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და ბაშარ ასადის მოლაპარაკების ფაქტი დაადასტურა დღეს კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი ინფორმაციით, ბაშარ ასადმა, რომელიც სამუშაო ვიზიტით მოსკოვს გასულ საღამოს სტუმრობდა, ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას განიხილა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციის გაგრძელების საკითხი. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ხამენეიმ მხარი დაუჭირა თეირანის და ექვსეულად წოდებული ქვეყნების ჯგუფის მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, რომელიც ბირთვული საწვავის 98%-ზე უარის სანაცვლოდ ირანის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას ითვალისწინებს. ამასთან აიათოლა ხამენეიმ ირანის პრეზიდენტს მოუწოდა გარიგება მუდმივად აკონტროლოს, რადგან როგორც ირანის სულიერი ლიდერი აცხადებს, შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. მიგრანტების დიდი ნაკადით გამოწვეული კრიზისის გამო, კერძოდ ბალკანეთის დასავლეთში შექმნილი ვითარების განსახილველად 25 ოქტომბრისთვის საგანგებო სხდომა მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. შეხვედრაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ მაკედონიის და სერბეთის ლიდერები.
So
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გარეცემაში ვსაუბრობთ წერილზე, პრინციპში უკვე წერილზე, საქართველოს საპატრიარქოს გამოხმაურებაზე, გაგახსენებთ რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ამ სარჩელს გამოეხმაურა საქართველოს საპატრიარქო და შემდეგ რვა რელიგიური გაერთიანება საპატრიარქოს პასუხობს კიდეც გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და მინდა გიორგის გავახსენო, საპატრიარქოს წერილში არის აი ასეთი ფრაზა: ამ ფონზე სრულად გაუგებარია რიგი რელიგიური უმცირესობების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი, რომელიც მიზნად კი არის ახავს მათთვის მსგავსი შეღავათების დაშვებას, არამედ ჩვენი ეკლესიისთვის შეღავათების გაუქმებას. ვერ ამდენჯერმე წავიკითხე სარჩელი და ვერ წავიკითხე თუ გამომრჩა, თუ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ გაუქმეთ საქართველოს საპატრიარქოს სარჩელი.
მიესალმები რადიო მსმენელს. პირველ რიგში დაზუსტებას გავაკეთებ ამ სარჩელთან დაკავშირებით. მე წარმოადგენთ თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს, ამ უნივერსიტეტში უძღვების საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკას და სწორედ ამ ფარგლებში მოხდა სარჩელის მომზადება. დღეს როგორც საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, ისე არა ვარ ამ სარჩელში ჩართული.
ან თქვენი ეს ორგანიზაცია არ მონაწილეობს?
თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და სწორედ TDI-სთან, ანტონ რატომისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან არსებული მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენს თავისუფალ უნივერსიტეტში არსებულ საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის ჩარჩოში მომზადდა მუშაობის შედეგად მომზადდა აღნიშნული სარჩელი. ხა რა შეეხება ამ განცხადებას, ძალიან მინდა რომ ვთვლიდე რომ საპატრიარქოში არაკვალიფიციურმა ადამიანებმა წაიკითხეს აღნიშნული სარჩელი და არაკვალიფიციურ ადამიანებმა ვერ გამოიტანეს სწორად აზრი რა ეწერა სარჩელში და არ მინდა, ძალიან არ მინდა რომ დავიჯერე რომ ეს არის მიზნად ემსახურება მათი ეს განცხადება საზოგადოების შესთუმაში შეყვანას. თუმცა თუ კი იქვე მაგივე განცხადებას გავყვებით და აღმოაჩინეთ რომ საკმაოდ ბევრი არგუმენტი უძებნიათ მათ შორის საერთაშორისო გამოცდილებები იმის გასამართლებლად, რა უნდა ქონდეს უპირატესობა სხვა რელიგიებთან შედარებით საქართველოში საპატრიარქოს, მაშინ პირველი ვერსია შედარებით ბათილდება და შეგვიძლია მივიჩინოთ რომ ეს განცხადება მიზნად ისახავდა საზოგადოების შესთუმაში შეყვანას. სასახათო ადასტურებთ რომ ჩვენი სარჩელის მიზანი არ არის არცეთი რელიგიური ორგანიზაციისთვის, მათ შორის არც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის, საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული, ეს იქნება კონსტიტუციური შეთანხმება თუ სხვა საკანონმდებლო აქტები, რომელიმე შეღავათს ამ პრივილეგიის გაუქმება, არამედ მისი მიზანი არის სწორედ ამ შეღავათის არსებობის პრივილეგიურობის მოსპობა, რაც ნიშნავს რომ შეღავათის სარგებლობის საშუალება დარჩება კვლავაც მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამ ტიპის შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოში რეგისტრირებული ნებისმიერი სხვა რელიგიური ორგანიზაციები. ორგანიზაცია. Ეს არ არის ჩვენი აღიარება და ხუშტური, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციური მოთხოვნა, საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი, რომელიც არ მარტო თანასწორობის უფლება, არამედ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განმარტავების კონსტიტუციური პრინციპია ყველასათვის, ყველა მათ შორის ყველა ორგანიზაციისათვის, განაპირობებს რელიგიის მიუხედავად თანასწორი გარემოს არსებობის
საკითხს. მაგრამ ჩამონათვალში საპატრიარქო წერილში ჩამოგვიყვანეს ქვეყნები გერმანია, ავსტრია, ლიტვა, სახელმწიფო მხრიდან შეღავათები არის დაწესებულიო იქო.
ხა მე ყველა სახელმწიფოზე როცა ვიმჯერობ, ჩვენ შეგვიძლია ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებაში განსხვავებული პრაქტიკა მოუშველიოთ. პირველ რიგში ვთვლი ეს მაგალითები აბსოლუტურად არ რელევანტურია. ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული მაგალითები მართლაც აღწევულობით მომდინარე ტრადიციებს ეფუძნება, თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ კიდეც რომ ეს მაგალითები იყოს პირდაპირი გაგები, სწორი ეს არანაირად დანიშნავს იმას, რომ ამ მაგალითების მოშველებით საქართველოს კონსტიტუციას ხვანაირად წავიკითხოთ. საქართველოს კონსტიტუციაში თვანათლივ წერია, რომ საქართველო მართალია აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში, ხას უსვამს საქართველოს ისტორიაში და არა დღეს, და ამავდროულად ასახადებს წერილსა და ამცარებლობის სრულ თავისუფლებას. ამავდროულად კონსტიტუციის მე-14 მუხლი გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი და მათ შორის იურიდიული პირიც არის კანონის წინაშე თანასწორი. ამ ორ პრინციპს ბუნებრივია ცალსახად ეწინააღმდეგება დღეს არსებული რეგულაციები და რა მაგალითებიც არ უნდა მოიშველიოს ჩვენ საპატრიარქოში, რომ მოიყვანოს მაგალითი, რომ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში სახელმწიფო რელიგია ანგლიკანობა ან საბერძნეთში, ხო, ეს მაგალითები არ რელევანტურია ქართულ კონსტიტუციურ სამართლებრივ სივრცეში და მთელი მსოფლიო, მათ შორის ბრიტანეთი აღსენდა ინგლისშიც, ანგლიკანური ეკლესია პირიქით თავად ითხოვს განსახელმწიფოებრიობას, გასულას დამოუკიდებლად, ანუ ეს მაგალითები არის არრელევანტური ხა. და რაზე ვდაობთ სინამდვილეში, ხო, რა ტკივა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ესე რო შევხედოთ, რა ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის.
ან რატომ წუხს ამ შემთხვევაში, ხო?
კი, რატომ წუხს? წუხს იმაზე, რომ ხვებს არ კონდეთ შეღავათებით სარგებლობის უფლება ისევე როგორც თავად სარგებლობს. თავად ეს ამდენად არის ქრისტიანული ეგეც საკამათოა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანი თვლიდე, რომ შენ სხვაზე მეტი ხარ, სხვაზე უკეთესი ხარ, სხვაზე გამორჩეული ხარ და ამიტომ სხვები უნდა იყოს შენზე ჩაგრულ მდგომარეობაში. ეს თავად როცა ლაპარაკობ თანასწორობაზე, ადამიანის თავისუფლებაზე, ეს ღირებულებები სწორედ ქრისტიანულ წიაღში იშვა, ხო, ევროპაში, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სეკულარიზმი, მათ შორის კაცი სეკულარიზმის ბევრი ევროპული სახელმწიფოს დამახასიათებელია, ეს ღირებულებები თუნდაც სეკულარიზმის, ეს ვთქვათ, იდეა თვითონ სწორედ ქრისტიანულ წიაღშია წარმოშობილი. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ საპატრიარქო საკუთარი პოზიციით არამარტო კანონს და კონსტიტუციას აბიჯებს და თulis რომ ის ამაზე მაღლა დგას, არამედ სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ ის აბიჯებს ყველაზე მთავარსაც და ეს არის ქრისტიანობა.
კი, მაგრამ გვახსენებს მე ეკასაც კითხეს საზოგადოებას გვინდა შევახსენოთ, რომ ხარი დაუჭიროთ ჩვენ რელიგიური უმცირესობებისთვის კომუნისტურ პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების საკითხსო. ძალიან საინტერესო სა ვის უჭერს მხარს და ვის ნაკლებად უჭერს მხარს, რომელ რელიგიურ გაერთიანებებს უფრო უწევს ანგარიშს, რომელს არა, ან რომელს საერთოდ აღიქვავს, საერთოდ არ აღიქვავს რელიგია, ეს ხო ვიცით არა?
სეკულარულ სახელმწიფოში და ზოგადად მე პირადად ვთვლი, რომ ლიბერალური სეკულარიზმი ყველაზე კარგი მოდელი არის და ამ კაც სეკულარიზმის წინამდები მეთავადაც გახლავართ. სახელმწიფოსთვის საერთოდ არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, რას ფიქრობს ესა თუ ის ორგანიზაცია, თუ კი მას ზიანი აქვს მიყენებული რომელიმე სხვა ორგანიზაცია. ამიტომ საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადარიცხული ყოველწლიური 25 მილიონი და ეს 25 მილიონი მხოლოდ ბიუჯეტთან პირდაპირ მიმართული თანხა გაცილებით მეც ისინი იღებენ სხვადასხვა გარიგებებით სახელმწიფოსთან, ბოლო შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსენოთ მობოყვაცის რეზიდენციასთან დაკავშირებით და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ფაქტი, ესეთი ფაქტები არის განსაკუთრებით ბევრი თვითმმართველობების დონეზე. ცალსახად ვთვლი, რომ ეს თანხები არ არის კომპენსაცია, პირველში ამიტომ ვწუხდი, თუკი შევხედოთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. ის რომ მოხდეს ზიანის ანაზღაურება, რასაც ხშირად უთითებს ხოლმე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ამ შემთხვევაში მეც მიუთითებ კონსტიტუციურ შეთანხმებაზე, სადაც თვანათლივ წერია, რომ სახელმწიფო და ეკლესია უნდა შექმნან ერთობლივი კომისია, რომელიც დაადგენს, თუ რა ზიანი აქვს მიყენებული ზოგადად ბოლო 8 წლის განმავლობაში, მათ შორის განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის 70 წლის განმავლობაში მართლმადიდებელ ეკლესიას და შეთანხმდნენ მისი ნაწილობრივი ანაზღაურების შესახებ. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ უნდა დავადგინოთ დაახლოებით რაში გამოიხატება თანხობრივად ეს მიყენებული ზიანი. მე შევთანხმდით ამდენს ამანაზღაურებს სახელმწიფო და ამანაზღაურება, ეს ანაზღაურება განხორციელდება რამოდენიმე ხნის ხნის განმავლობაში. Სწორი მიდგომა არის ეს და მე არა ვარ წინამდები 25 კი არა შესაძლებელი ეს იყოს მიყენებული ზინი 100-200 მილიონი და ჩვენ ეს უნდა ვაგოთ პასუხი ამაზე იმისთვის რომ ჩვენი ძიმე მემკვიდრეობა ჩვენი წინაპრებისგან დატოვებული. ანალოგური მიდგომა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ყველა სხვა რელიგიურ ორგანიზაციასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა მათთან კონსტიტუციური შეთანხმება იარსებებს თუ არ იარსებებს ექნება თუ არა გაფორმებული სახელმწიფოს. ამიტომ მე არა ვარ წინამდები ბუნებრივია პირიქით მომხრე ვარ ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას რომელსაც სახელმწიფო მიაყენა ზიანი საუბარია სწორედ იმ პერიოდზე როცა წვენის თავისუფლება შეზღუდული იყო სახელმწიფოში მოხდეს მათი ნაწილობრივი ანაზღაურება ესეც უნდა გახორციელდეს მათთან შეთანხმების და განსაზღვრის შემდგომ რა ოდენობის ნახავართ სახელმწიფოს გადასახდით ეს ფულს მე ვიხდი რეალურად თქვენი ხდით ჩვენი ხდით მოქალაქეები მე უნდა ვიცოდე რამდენი მაქვს ვალი ვიღაცის გადასახდით რომ ამ ვალიდან ამოვიდეთ დღეს რა პრაქტიკაც დაინერგა და ხშირად ვამბობ ხოლმე სააგენტო რომელიც შექმნა სახელმწიფოს საბჭოური გადმონაშთი რაღაც რელიგიის საქმეთა სააგენტო არის საბჭოური გადმონაშთი სუფთა ამ ციფრს დაბრიგაგებ და ხორცს
ამისთვის შეიქმნა ხო როგორც
ეს სააგენტო ჩემი აზრით შეიქმნა იმისთვის რომ სახელმწიფომ საბჭოური მეთოდებით დაამყაროს ურთიერთობა რელიგიურ ორგანიზაციებზე ევაჭროს მათ იმისთვის რომ შემდგომში პოლიტიკური მხარდაჭერა ბევრად მოიპოვოს ხელისუფლება ეს არის ამ საბჭოს ამ სააგენტოს ძირითადი მიზანი ამიტომ ეს სააგენტო არის ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლების ვთქვათ იერარქიაში ხორცმეტი აბსოლუტურად სახელმწიფო ფუნქცია საერთოდ არ არის რელიგიური პოლიტიკის განსაზღვრა მასში მონაწილეობა სახელმწიფო უნდა ემიჯნებოდეს ეკლესიას თუ რელიგიას თუმცა უნდა იყოს გარანტორი რელიგიის თავისუფლების დაცვის რაც ამ თქვაში პირიქით ხდება ამიტომ ის პრეცედენტები რომლებიც შეიქმნა რომ თავრობის დადგენილებით დღეს 4 დამატებით 4 რელიგიურ ორგანიზაციას აფინანსებენ ეს ბუნებრივია ჩვენში აჩენს პროტესტს რომ არ არის სწორი ზოგადად რომ სახელმწიფო აფინანსებდეს ამათუმი რელიგიას სწორია სახელმწიფო უნაზღაურებდეს ზიანს მიყენებულ ზიანს რელიგიურ ორგანიზაციებს სახელმწიფო სამცხოვრად მეორე გზას ირჩევს რაც მარტივად რას ნიშნავს თუ კი ჭკვიანად მოიქცევა ვიღაც წელს მიცემს ფულს თუ არ მოიქცევა გაიცან არ მიცემს
ხო და ეგ
ბერკეტი გარკვეულწილად სახელმწიფო
რატო აირჩია 4 და როგორ აი თქვათ რო აირჩია არა 4 რომელ 10 ან ეს 8 დამატებოდა კიდე. ხო, როგორი იქნებოდა საინტერესო საპატრიარქოს რეაქცია? ეს ხო ფაქტია, ალბათ, საპატრიარქოსთან მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდა, ხო ეს?
თქვენ თუ კი ნახავთ სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიის პროექტს რელიგიებთან დაკავშირებით, თავად ეს პროექტი რო არსებობს უკვე სასაცილოა, როგორც სახელმწიფო სტრატეგია ქონდეს რელიგიებთან ურთიერთობაში, პოლიტიკა ქონდეს რელიგიების. ამ პროექტში კარგად ჩანს სახელმწიფოს მიდგომა. ის ისევე როგორც საპატრიარქოს თქო ვითხოვს ხოლმე ახდენს რელიგიების დაყოფას ეგ ეწოდებულ ტრადიციულ და არატრადიციულ რელიგიებად რაც თავისთავად დისკრიმინაციულია და წელს თქვენ თუ კი მიაქცევთ ყურადღებას სახელმწიფო დეპარტამენტ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშად იქ ტრადიციული ჭალებში იყო ჩასმული სწორედ იმიტომ რომ მას ესე ეძახიან ჩვენთან რაც არასწორია აბსოლუტურად აშლება ხა აი მაგათა დავიღოთ რომელიმე რელიგიური აი ეხოვას მოწმეები აღვიღოთ ისინი თვლიან ქრისტეს რელიგიის გამგზელებლები არიან ისაც ქრისტემ შექმნა ხა რომელი უფრო ტრადიციული რას ქვია ქრისტედან მოდიან ის ქრისტიან მოდის მართმადებელი ეკლესიაც. თუ კი აქ იმაზეა საუბარი ჩვენ სახელმწიფოში რომელს ქონდა უფრო დიდი ხნის ისტორია, ეს სხვა ამბავია და ეს არატრადიციულობა საერთოდაც არ ნიშნავს ამათი რელიგიის. ამიტომ თავად ეს მიდგომაც არასწორი. აი ამ მიჩ კრიტერიუმი ერთ-ერთი რითაც ეს რელიგიები შეერჩა, სწორედ ალბათ ეს ტრადიციულობა, ეს არის სომხური მართმადებელი ეკლესია, ეს არის კათოლიკე ეკლესია შემოკლებით რო ვთქვა სახელი, ეს არის მუსლიმური თემი და ეს არის ესე ვთქვა იუდაური თემი ესე ვთქვა.
მაგრამ არტო ამიტომ ალბათ არა გარდა იმისა რომ ნუ სიტყვა ლობი შეიძლება ცუდია ეხლა და არაადეკვატური, მაგრამ მათ უფრო მეტი ლობი და დამცველი ყავთ არა საქართველოს სივრცეში.
არა მე ვერ
არის პატარა რელიგიური ორგანიზაციები რომლებიც ასე ვთქვა
პროტესტანტულ ეკლესიებზე თუა საუბარი მათ რო ლობი დამცველი ყავთ წესით ჩვენ
ვახსოვს
ის არ მუშაობს ახლა ისევე როგორც შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ეს არის მარტივად საქართველოს საპატრიარქოს აქვს ხედვა ამ ტრადიციულ რელიგიებთან დაკავშირებით ის როცა ჯერ კიდე მასთან ფონდებოდა კონსტიტუციის თანხმება შეხეთ არსებული ინფორმაციით ამ ციტად 4 რელიგიას ასევე პირდებოდა მსგავსი თანხმების მიღწევას და რეგულირებას ოღონდ ამოდა რომ ხუები უნდა იყვნენ ხალკე ანუ იერარქიზაცია რაც ჩვენს განცხადებას წაის აღნიშნული კარგად ჩანს ამ მიდგომაში ეს არის საპატრიარქოს პოლიტიკაც დააყოს რაღაც საფეხურება სათავეში იყოს თავად რაღაც მეორე დონის რელიგიები იყოს ეგ ეწოდებული სხვა ტრადიციული რელიგიები და ქვევით ყველა დანარჩენი და სამწუხაროდ სახელმწიფოს პოლიტიკაც ამისკენ არის მიმართული ისინი ცდილობენ შეფუთონ კანონის სახით ის ყველაფერი თავრობის სახელმწიფო გადაწყვეტილების სახით ის ყველაფერი რასაც საპატრიარქოს სწორად მიიჩნევს რა ძალიან პრობლემურია
კეთილი დიდი მადლობა გიორგი გასაგებია უკვე ყველაფერი როდის უნდა ველოდოთ შედეგს მე ვიცი რომ საპატრიარქო აპირებს ამ ადამიანებთან შეხვედრას აქ მომავალ მოუკვირეს ამ საკითხის განსახილველად ინტერრელიგიური საბჭოს ფორმატში დიალოგისთვის იწვევს რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს.
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ფორმატები ზოგადად შესაძლებელი არსებობდეს, რა უნდა განიხილოთ პირადად არ მისმის, იმიტომ რომ თვანათელია და ცალსახა სარჩელიდან და ეს არაერთხელ ყველა ჩვენგანმა განცხადებით და დავადასტურეთ, რომ ეს სარჩელი, ამ სარჩელის ბედის გადაწყვეტა არანაირად არ ეხება საპატრიარქოს სამართლებრივ ინტერესებს, მის რეგულირებებს არანაირად არ ეხება. ამიტომ თუ კი არ საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ თქვენ არ უნდა გქონდეთ რაღაც შეღავათი და ამიტომ ვარი თქვით, იმიტომ მე ეს არ მომწონს თუ ეს პოზიცია, რავი, ჩვენ გონი ძალიან უხერხო სიტუაციაში აღმოჩნდებიან. რა შეეხება ზოგადად რას უნდა ველოდოთ ამ სარჩელიდან, ჩვენ ველოდებით, რომ სასამართლო გონივრულადებში და ეს გონივრულადები საქართველოს კანონულ 9 თვეა დაასრულებს აღნიშნული საქმის განხილვას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გვაქვს ძალიან ბევრი არგუმენტი, რატომ არის ეს ნორმები არაკონსტიტუციური და მიიჩნევთ, რომ ის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა და საქართველოსში ქვეყნიში და ძალიან ავტორიტეტული ინსტიტუტების თუ საერთაშორისო ავტორიტეტული ინსტიტუტების ანგარიშებში, რომლებიც ეხებოდა რელიგიის თავისუფლებას, ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხვრება. თუმცა აქვე დავწერენ, რომ ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც დისკრიმინაციის გარემოს ქმნის რელიგიებთან მიმართებაში, სხვა პრობლემებიც არსებობს, ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ კუთხით.
კეთილი, დიდი მადლობა გიორგი შენიერაძე, იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი, ამჯერად წარმოადგენდა თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს, ხო? დიდი მადლობა გიორგი, მცირე მუსიკალური პაუზა.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away.
See,
don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. Who's to say she's single? Who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარაცემაში, არაერთხელ გავიხსენეთ მთავრობის დადგენილება მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 რელიგიური კონფესია ფინანსდება და გარაცემის ბოლოს მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 27 იანვარს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველოში არსებული ვითარების გათვალისწინებით ის რელიგიური გაერთიანებები, რომლებიც სახელმწიფოდან ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ, რაოდენობრივად უმცირესობაში იმყოფებიან. საქართველოს პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი ლელა ხონელიძე მაგალითად შემდეგ პროპორციაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ფაქტიურად 25 რომ 4 გამოვაკლოთ 21 რელიგიისთვის, ეს გახდა დისკრიმინაციული ხასიათის მიდგომა.
დისკრიმინაციაზე საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ რეკომენდაციის თანახმად რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების საკითხზე შეთანხმება საზოგადოებასთან და რელიგიურ ჯგუფებთან კონსულტაციების საფუძველზე უნდა ყოფილიყო მიღებული.
მისამებელია, რომ თავრობა ითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას, თუმცა რა თქმა უნდა დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს, თუ ვინ უნდა მიიღოს და ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ არავინ არ უნდა დარჩეს დისკრიმინალურ მდგომარეობაში.
აღნიშნავს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატე ზაქარიაშვილი კი განმარტავს, რომ საუბარია საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისთვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელების წესზე. ანუ მისი განმარტებით მთავრობის დადგენილებით საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები კომპენსიების შერჩევის პრინციპი გახდა არა თავად კომპენსიების სიდიდე, არამედ რამდენად დააზარალა ისინი საბჭოთა რეჟიმმა.
ფორმულებით წება უკვე მრავალი წელია საქართველოს ხვიდან მართლმადიდებელ ეკლესიის ხარდაჭერა, იქ მიიღებ გადაწყვეტილება, რომ სადაც სისტემური არსებობდა დევნა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ, ამ ეტაპზე სახელმწიფომ აიღოს თავისთავად ვალდებულება ასევე განახორციელოს ძარალის ანაზღაურება. ხოლო უკვე სხვა რელიგიურ გაერთიანებას მიმართ საჭირო იქნება შესწავლა სიტუაციის და შესაბამისად მიიღოს შემდეგ დამატებითი გადაწყვეტილება. კარები დახურული არ არის, თემა დახურული არაა და ამაზე შეიძლება მომავალში მსჯელობა.
ამბობს პაატე ზაქარიაშვილი და აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო საქართველოში მცხოვრები მორწმუნეების თითქმის 90% უკვე მოიცავს. ცნობილია ისიც, რომ სახელმწიფო დაფინანსება პროპორციულად გადანაწილდება, თუმცა რასთან პროპორციულად შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ გაირკვევა. რაც შეეხება პროცესის ღიაობას და პაატა ზაქარიაშვილის მიერ დაპირებულ დამატებითი გადაწყვეტილების მიღების შანსს, მიუხედავად იმისა, რომ თეოლოგი ბექამინდიაშვილი პერსონალურად სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერი რელიგიური კონფესიის დაფინანსებას ეწინააღმდეგება, შექმნილ ვითარებაში მართლმადიდებელი ეკლესიის გვერდით სხვა სარწმუნოების ეკლესიების დაფინანსების ფაქტს მიესალმება. იგი აქვე ამბობს, რომ თუნდაც საბჭოთა ტოტალიტარიზმის მიერ მიყენებული ზიანის ნიშნით რელიგიურმა კონფესიებმა თავი დისკრიმინირებულ მდგომარეობაში არ უნდა იქცნონ.
საფუძველი ამ გადაწყვეტილებისა, როგორც გაცხადდა, არის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი. თუკი ამ კუთხით ვისაუბრებთ და რესტიტუციაზე არის საუბარი, მაშინ რესტიტუცია უნდა შეეხოს ასევე იმ რელიგიურ ჯგუფებს, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში დაზარალდნენ და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, პროტესტანტული ეკლესიების მთელი სპექტრი, ასევე ეზიდთა თემი, ყველა ის რელიგიური გაერთიანება, რომელიც საბჭოთა პერიოდში მოღვაწეობდა, ვინაიდან ყველას შეეხო საბჭოთა ტოტალიტარიზმის ასე ვთქვათ მარწმუნეები ამ თვალსაზრისით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ კიდევ 4 რელიგიური მიმართულების სახელმწიფო დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღება საბჭოთა ტოტალიტარიზმის შედეგების აღმოფხვრის სამართლებრივ სარჩულთან ერთად სხვადასხვა რელიგიების მიმართ თანაბარი მიდგომებიც უდევს საფუძვლად.
ჩვენ თანაბრად ვცემთ პატივს რელიგიებს, კლასურ რელიგიურ კონფესიებს საქართველოში და არავითარი შუღლი, არავითარი კონფლიქტი ამის ნიადაგზე არ არსებობს, ეს არის აბსოლუტურად გამოგონილი.
ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიკი არასაკმარისად მიიჩნევს მხოლოდ დაფინანსებასა და მხოლოდ სახელმწიფოს კეთილ ნებაზე გაკეთებულ განცხადებებს.
ასეთი განცხადებები მთავრობის მხრიდან ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა, ყოველთვის ყველა აღიარებდა, რომ ყველა კანონის წინაშე არის თანაბარი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგია, რომ ეს დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თავსახაც არის უკვე კონკრეტული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულმა უწყებებმაც ეფექტური ღონისძიებები განახორციელონ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების უფლებები იქნას დაცული. იგივე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც.
მთავრობის 27 იანვრის დადგენილებით კი ვითარება მიმდინარე წლიდან მართლმადიდებლობის გარდა მთლიანობაში 5 აღსარებლობის მიმართ შეიცვლება. ამ ცვლილებას მიესალმებიან იმ 4 კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებსაც ცვლილება შეეხებათ. მთავრობის ინიციატივას დადებით მოვლენად აფასებს საქართველოს საპატრიარქოც, რომლის მიერ საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საბჭოთა რეჟიმმა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა სხვა რელიგიებიც დააზარალა და მთავრობის ეს ნაბიჯი სამართლიანობის აღდგენის გამოხატულებაა. ცვლილებას გამოეხმაურა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც. მან გადაწყვეტილების დეტალურად შესწავლამდე საქართველოს მთავრობა სხვა კონფესიების დაფინანსების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი მიულოცა.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ეს იყო ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, ღია კარი რელიგიური კონფესიების დასაფინანსებლად, სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 27 იანვარს გავიდა ჩვენს ეთერში. ეს სიუჟეტი ეხმიანება შეიძლება ასე თქვას თემას, რომელსაც მიუძღვენით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ამით გადაცემა რომელიც ამით სრულდება, გადაცემა რომელიც ხმის რეჟისორი იყო ლევან გვარამაძე და მიყავდა მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.